San Martini galdetu ziotenean 11 esateko aipatu zituen 11.000 ingeruak, 12 esateko esan ziotenean ere aipatu zituen 12 apostoluak, eta 13 esateko edo aipatu ziotenean orduan esan zuen estok 13 edo estosak 13, eta horrela dago bilduta lengo kontu zahar horretan. Gurean esan behar gaurkoan abenduak 15 dituela eta 13 egon badaudela kafe antzokiak 13 urte bete dituelako. Zagerno Asterio, egunon.
Egunon, badok 13, bai.
Badok 13, ez da? Ego, badira, 13, oraingoan, 13 urte, igaro baitira, Bilboko kafe antzokiak lehendabiziz ofizialki ateak ireki zituenean, 13 urte luze, anekdotaz beteta, baina anekdotaz baino gehiago, errealitatez beteta izan be, esan behar, errealitate bilakatu baitzen, duela 13 urte, abian jarritako egitasmoa kafe antzokia deitzen dena. Zerrenolako balorazioa, astapeneko balorazioa egin dezakegu, Xabier, jauzi txiki bat egingo bagenu, 13 urte atzera joko bagenu.
Ba, oso unkigarriak, politak, biziak, gogoangarriak izan zirela duela 13 urteko momentu haiek, ezta? Kafe antzokia zabaldu baino lehenagokoak, zabaldu bitartekoak eta zabaldu ostekoak, ezta? Eta zabaldu oste luze luzea eduki du kafe antzokiak 13 urte urrena iritsi baita gaurko egun honetan. Orduko uneak eta zelakoak izan ziren, jo ba, ustete gutako askoren gogoan gelditu diren uneak, ezta? Izan ere esperientzia oso berria baitzen halako kafe antzoki bat zabaltzea Bilbon. Inorketzekien zer zen, zabaldu zen, albiste izan zen, bueno, euskaldun talde bat horrari zela zerbait, kulturaren aldeko zerbait egin nahian, egin guran Bilbon, guztientzako izango zen proiektu bat, kulturatik zetorrena, eguneroko harremanetatik, eta nolabait bain sakabanatuta zegoen komunitate, euskaldunen komunitate hori, trinkotzen lagundu nahi zuen proiektu bat zela, duintasuna, bizitasuna eta hurbiltasuna eskaintzen foro batetik, denborarekin referente bihurtuko zen toki batetik, ez da? Eta toki hori, toki horren izena kafe antzokia izan zen. Proiektu batzuen esanetan proiektu zoroa ere bazan, jende ark ez baitzuen bat ere esperientziarik ez ostalaritzan, ez kulturgintzan, gogoratu beharra dugu, irakaskuntzan ziarduen jendea zela, euskaltegi bateko irakasle soilak besterik ez zirela, eta inolako eskarmenturik eta esperientziarik ez eukatela alor horietan, ez da, ostalaritza edo kulturgintzan. Hala ere, eskarmentuz ikasi zuten eta jakin dute kudeatzen, jakin dute euskaldungoarekin bat egiten, artistekin bat egiten, eta gaur egun Bilbon, esezik, Euskal Herri osoan ere, pasango genuke kafe antzokia referentetako bat dala, ezta, euskal kulturaren referentetako bat dela.
Provintzietatik etorritako nire lagun batek beti esaten dut duela 10 bat urte heldu zen Bilbora, Bilbo tartu egin dela esan behar, Bilbon da bizitzen momentu honetan, eta berak ezin duela irudikatu Bilbo zer gabe, metrorik gabe, Guggenheimik gabe eta kafe antzokirik gabe esaten du.
Bai, jende askorentzat hala izan baita, ezta? Eta batez ere jende gaztearentzat gu konturatu egiten gara, ezta? Halako jende gaztearekin hitz egiten duzunen eta halako historiak orain dela 13 urteko historia kontatzen hasten zarenean, arraro bezala, begirada arraro agotatzen dizute, bai, ez zegoen kafe antzokirik, pentsaturik, betidanik egon izan dela, ezta? Eta posgarriare bada ikustea 13 urtean, nola baita paisaiako osagaietako bat bihurtu dela ikustea, ezta? Izan ere inkesta batzuk eta badira hor zehar egin direnak, Bilbon turisten artean eta egin direnak, eta hoiek argira ikusten dute, Guggenheim Museoarekin, Arte Ederren Museo eta Arriaga Antzokiarekin batera, lekurik ezagunetako bat kafe antzokia dela, ezta? Haientzat ere. Hori oso posgarria da. Euskaldunontzat tokia referentziala da, baina baita erdaldunentzat ere, eta horrek esan nahi du geuriari eutsiz jakin izan dugula kanpora ere irteten eta kanpoko irudi on bat ematen, ezta?
Amairu urte igaro dira, beti atzera begira ibiltzeak, badago erran zar gizako batek esaten du oroitzapenetatik bizi direnak edo bizi garenok sartzen ari garelako.
Hori
ere egia da, ez da? Hori bai, alde batetik baina kafeantzokia realitatea da 2008 urte honetan ere bai, esan behar naiz eta amairu urte igaro diren, amairu urte hauetan zer ikusi dugu eta zer dago oraindik eskaintzeko.
Ba, nik esango nuke badira bi aditz oso polit euskeraz, niri gero eta gehiago gustatzen adinean aurrera eginala gero eta gehiago gustatzen zaizkidanak, agian ba, kontorregatik ez da, zahar berritu eta eraberritu. Zuke ideia zahar bat eduki dezakezu, antzinakoa, aspaldikoa, betidanikoa, baina ideia zahar hori berritu, eguneratu, egin daiteke. Horri, beste hitzez esan da, tradizioare deitzen zaio. Eta tradizioa, jendeak pentsatzen du tradizioa oso konservadurista dela, tradizioa alda ezina dela, eta ez da egia. Tradizioak dira urtero jendearen erreferendua behar duten ohiturak, ez da? Eta nik esango nuke kafeantzokiarekin gauza berbera gertatzen ari dela zorionean. Ba, lehengo bide batetik datorren euskalduntasunetik, gure tradiziotik datorren erakunde bat da edo areto bat da, baina urtean zahar berritzen eta eraberritzen ari da, denbora berrietara moldatu nahian, ezta? Adibidez, nik berrikuntza hoien tartean baten batzuk aipatzearen eta jendea ez nekatzearen aipatuko nituzke aurten teknologiaren aldetik egin diren aurrerapenak, ezta? Urtebeteko epean, gogora dezagun kasurako, ba, wifi gunea jarri dugula, behalde osoan, kafeantzokiaren behalde osoan, eta internetez baliatu nahi duen edonork, ba, zerbitzu hori, doako zerbitzu hori baduela gurean. Era berean, Bluetooth ere sistema horren indarrean jartzen ari da, eta haren bitartez, ba, seinale, zera baten bitartez, ba, gure ekitaldi guztiei buruzko informazioa jaso dezake jendeak, gure inguruan dabilela, gure aretora datorrenarik, ba, zenolako emankizunak izango diren egun hartan, eta datozen egunetan ere. Eta azkenengo bat aipatzearren, ba, esango nuke, ba, internet bidezko salmenta sarrera ere jarri dugula duela gutxi, harritu ere egin garela zenbateko harrera ona eduki duen horrek, eta horrek nolabait, ba, zabaldu ere egin ditu kafeantzokiaren mugak, orain sarrerak edonoiz eta edonondik lor daitezkelako. Arazoetako bat izaten zen, ba, jende batek esaten zigo, jo, eskeni Logroñon bizi naiz, eskeni ez dakit non bizi naiz, eta ez dakit helduko naizen, ez dakit joaterik izango dudan, eta orain internet bidez, ba, segurtatu egiten dute egun hortan etorriko direla, eta guk ere prebizioak ere baditugu aldez aurretik zenbat jende etorriko zaigun kontzertu bakoitzera, ezta? Bueno, horiek aipatu ditut, aipanen zake jantoki mailan egin ditugun aleginak eta zerbitzu berriak eta menu bereziak eta talde handientzako luntzak eta, baina bueno, dendena ere ez dugu kontatu.
Aipatu daitezke baita, Xabier, beste alde batetik, naiz eta zenbakiak hotzak diren, era berean badira egindako lanaren adierazgarri. Eta guztiak ez aipatzearrik urteak asko baitira, 13, esan bezala, kafeantzokiak bete dituenak, agian iazko datozen bait eman genitzake fotorokor moduko bat egiteko, ez?
Bai, eta esango nuke beste zer baino lehenago, ba, euskal kulturaren plaza dela kafeantzokia, eta alase dirauela oraindik ere, ezta? Horretarako sortu zen eta horretan dirauela tinko, ezta? Adibidez, markatu, gure kulturgileek, euskal kulturgileek iazko urtean 63 emanaldi eskaini zituzten. Konparatzen baldin badugu hori, ba, kanpokoek emandakoekin, ba, benetan datu oso adierazgarria da, ezta? Etxekoak 63 izan ziren eta kanpokoak 76. Benetan datu oso parekatuak, eh? Horrek esan nahi du gu ez gabiltzala kanpoko izarren bila, izar handien bila soilik, hoiek ere nahi ditugu, baina hoiek baino lehenago eta hoien gainetik etxekoei eman nahi diegula distira berezi, ezta? Eta horretarako plaza hori eskaintzen diegula. Beste gauza bat ere aipatuko nuke, ezta? Ahoskotasunak, gure kulturaren ahoskotasunak ere, ba, oraindik ere presentzia eta zorionez presentzia handia duela, barsolaritzak eta antzerkiak, ba, 12 saio euki zituzten. Edo euskal kulturarekin jarraituta, ezin ahaztu, ba, kulturaren kultura ere egiten dihardugula, ezta? Ba, Juan Antonio Urbeltzek dantza ganbara saioaren bitartez egiten duena, edo Anje Dualdek lagunartean kantari deritzen kantagintza saioaren bitartez egiten duena, ba, atal horretan kokatu beharko genituzke, biak nola bait gure betidaniko tradizioak izan direnak, elkarrekin dantza egitea, elkarrekin kantatzea, hoiek berreskuratu eta eguneratu egin ditugu lehen esaten duen espiritu horretan, ezta? Eta gaur egun ja, zorionez, zientoka dira amairu urteotan Juan Antonio Urbeltzen eskutik dantzan ikasi duten lagunak eta kantuan hasi direnak ere Anje Daralderen laguntzarekin. Hau da, esan nahi dute, gaurko gizartenetan, Javi, askotan beti egoten gara, ezta? Noiz etorriko den ACDC edo noiz etorriko den Bruce Springsteen edo dena delakua. Eta hori da gauza efimero bat, ezta? Joan etorri bezala joan ere badoaz hoiek, egun bateko lorak besterik ez dira. Badira beste lora batzuk, sekulare zimeltzen ez direnak, gureak direnak, eta oso usain honekoak direnak, eta horiek dira mantendu behar ditugunak, adibidez, Juan Antonio Urbeltz, Anje Dualde, amairu urtean gurekin egon direnak, eta euskal kulturari eusten jakin dutenak, ezta? Hori ere bada kafe antzokia, ez da bakarrik karteletan ikusten dugun izar handi hori, ez da egite esplikatzen nahi zen.
Bai, bai, eta horrein begirari gara ganera, men estudioko kristalaren beste aldean, ba, hor dago, kafe antzokiaren beste adirazle bat, Josu Zabala da, bera gaur ez du nahi izan tertulia honetan, edo elkarrizketa honetan parterik hartu nahi, baina hasieratik hor dagoena, baita ere.
Hori da, gure beste kulturgile handi bat, ba, irrati honetan lankide duguna, adibidez, ez da?
Bueno, beste zenbait gauza ere bada, kafe antzokian nola baita esan, Xavier?
Ba, bai, nik esango nuke askatasunaren etxea ere badela kafe antzokia. Eta hori, behin da barriro esatea gustatzen zaigu, ba, benetan betetzen dugulakoan esaten dugu hori, askatasunarena eta elkartasunarena, ez da? Eta ba, ikusten dugunean giza duintasunaren alde norbait zerbait egiten ari dela, ba, plaza librea eskaintzen diegu alako jendeari, ba, bozgorailua euki desan eta oholtza euki desan ideia jatorroiek zabaltzeko, ezta? Bide horretatik, hildo horretatik, ba, 2008an ba, elkartasun mailako 16 jai eta ospakizun izan genituen kafe antzokian era guztietakoak, ezta? Eta itzaldiak ere bai, itzaldiak ere antolatzen ditugu, eta haietan islariek, ba, normalean bada gure kulturaren erroen eta erronken berri ematen digute, eta iaz, ba, alako dozena bat itzaldi izan genituen, ezta? Eta euskal kulturarekin jarraituz, ba, gure kafe antzokia foroa ere bada, lekua ere bada, bain bat argitaletxe eta diskoetxek aukeratzen dutena, beren emaitzen, beren ekoizpenen berri emateko, eta iaz, horren isla, 35 liburu eta diskoren aurkezpena izan genituen bertan.
Horrekin batera, datuak dira, datu adierazgarriak, kafe antzokia, bada guneare bai, bada lekua, egoteko, nola baitezan, lagunen arteko elkarrizketa, kafeat hartzen den bitartean, egunkari irakurtzeko, apunteak pasatzeko, tertuliak egiteko, gauza askotarako balio duen esparru anitza, nola baitezan, ez?
Bai, hori da, ez dakit, kanpoko jendea, kanpoko bizitariak gehien erritzen dituen kontua, ez da, ba, ordutegi diferentetan etorri eskero, esaten dizute, baina hau esaltzen gaur goizean alako kafetegi bat eta gero jantokia eta orain ba, umekin egoteko lekua eta gero ez dakiz zer eta gero diskoteka eta gero aretoa eta ba bai, nik uste dute kafe antzokiaren asertuetariko bat, handienetako bat behintzat erabilera anistasun horretan datzala, ezta? Bertako arduradunek jakin baitute, ondo jakin ere, ba, erabilera espazioa, Bilboko espazioa, Bilboko metro kuadroa oso garestia da, eta ezin duzu euki toki bat kulture manaldiak egiteko, beste bat kafetegia egiteko, beste bat ez dakizere egiteko. Jakin dute bakar batean hori guztia egiten, eta aldatzen, bilakatzen, aretoa bera aldatzen, bilakatzen, oso momentu gutxitan, oso berehala, oso barin, bestelakatzen dute, eta hori da bere meritutako bat, dudarik gabe, jendea benetan txundituta uzten duena.
Gaurko egunari dagokionez, egun bat gehiago izango da, nola baitezan, bere 13. urte urren horretan, era berean, zentzu berezi bat ere izango du, arratzalde iluntze partean, ez, gaurko egunak.
Bai, egun berezia izango da, ba, ospakizunez betea etorriko zaigulako, ez da, gaurkoan hainbat lagun, kafe antzokiaren langile, laguntzaile, inguruko lagun, zenbagarako lagun, euskaldun, euskaldun berri, euskaldun sardenetariko euskaldunak hurbilduko dira gaur kafe antzokira, bere 13. urte horren hori ospatzera, eta, ba bai, jendea, espero dugu, eta orduan, alde horretatik ez da izango oso egun normala, ez da? Egun berezia, guk ere gaurkoan ba, badok 13, ez dago malefiziorik esango dugu, ez da?
Ez dakit beste zerbait gehatzen zaizun, Xavier, momentu honetan holan gehitzeko modukoa ba, izan ditekena?
Holan, soil-soilik minutu ardian, bai. aipatzea ba, kafean zokiaren inguruan, atzean, jende asko dabilela, ez da? Jende asko eta lanbide asko dabilela, erabilera aniztasun hori dela eta ba, denetariko langileak behar dira, ez da? Nik baten batzuk aipatuko ditut eta horrela nolabaiteko menaldiare egin nahi nieke lankide guztiei, ezta? Alde batetik bai ditugu sukaldariak eta sukalde laguntzaileak eta garbitzaileak, ba eguneroko jana ematen digutenak eta txukun prestatzen digutenak, tabernariak eta zerbitzariak, eguneko eta gaueko zerbitzariak esan nahi dut, gaueko atezainak ere baditugu gure segurtasunaz arduratzen direnak, eta argi eta soinu teknikariak, bulegariak, publizitate arduradunak, kultura programatzaileak eta jakina guztia koordinatzeaz arduratzen diren eratzaileak ere bai. Beraz, talde oso handi bat, talde sendo bat dago kafean zokeren atzean, eta hori da bere beste emaitza bat 13 urteotan ekarri diguna.
Bagaur, herritar bilbotar eta euskal herriko jente guztiaren egunak antzokiaren 13 urte urrenaren arira hartzaldeko 7:30etan
hasita.
Bale, ba, badakizu, entzule gaur 13 urte betetzen direla kafe antzokiak ofizialki, bere ateak eta ireki zituztenetik, 1985. Urteko abenduaren 15ean izan baitzen, eta gaurkoan egun berezia eta seinalatua, bakizu, konbidatuta zaudela kafe antzokiko urte urren horretara. Mila esker, Xavier, gero hartzaldean berrio bat egingo dugu kafe antzokian.
Bai, bat egingo dugu denok, eta hori, zuk bidalitako, zuk luzatutako mezua, nik ere lusatu nahi nieke entzule guztiei. Bilburi erratiare neurri dendi batean kafeantzukiaren zati bat ere badelako, eta hango entzulea hemengo lagun ere badelako.
Hale ba, ondo izan.